Qalampirdan gapiramiz. Bugun 28-iyun kuni tushdan keyin Moskva viloyatini momaqaldiroq bilan kuchli yomg'ir qamrab oldi. Ushbu tabiiy ofat Moskva yaqinidagi Ramenskoye, Zhukovskiye, Lyuberskiye va Kolomna shaharlariga qadar yoyilgan. Noqulay ob-havo aks sadolari poytaxtning janubi-sharqiy tumanlarida ham qayd etilmoqda. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, kuchli shamol va yomg'irning boshlanishidan oldin gidrometeorologiya markazi sinoptiklari ogohlantirish bergan. Unga ko'ra, janubi-g'arbdan kirib kelgan fol frontal hudud 28-iyun kunining oxirigacha saqlanib qoladi. Moskva viloyatida kuchli yog'ingarchilik, momaqaldiroq do'l shamol bo'ladi. Xabarlarga ko'ra, kuchli yog'ingarchilik oqibatida avtotransport yo'llari suvga to'lib qolgan. Avtomobillar yo'lda ketayotib o'chib qolmoqda. Metro va yerosti yo'laklariga ham suv yig'ilib qolmoqda. Yomg'ir suvi hatto ba'zi binolarning birinchi qavatiga sizib kirmoqda. Ma'lum qilinishicha, bunday ob-havo sharoiti kamida kunning oxirigacha davom etadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, kuchli yomg'ir tufayli elektr tarmoqlarida avariya holatlari yuz bergan. Buning oqibatida 15 mingdan ortiq aholi elektr energiyasi ta'minotidan uzilib qolgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.